Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті Аристократ подкастының тыңдаушылары. Көп болды осылай сіздермен сөйлеспегелі. Сенем тыңдап жатқан дебатерлар және күткен дебатерлар бар деп. Өкінішке орай біз соңғы шығарылымыз бізде 14 август күні болатын, апожайлы. Содан бері 4 ай өтіпті және 4 айдың ішінде өкінішке орай біз жаңалықтарды шығармай одан бері сабақ басталып, ол кездегі карантин қайдалай жұмыс дейді екен, карантин кезіндегі университеттермен проблема болып, көбісінде уақыт бола алмай, өзімізде кейбіреулер жұмысқа тұрып, кейбіреулер магистратураның проблемаларын шешіп жатып, кейбіреулер өзінің дипломдарымен жұмыстары пайда болып, өкінішке орай жинала алмадық. Содан бері өткені кейбір кезде интернеттің проблемасы, кейбір кезде уақыттың жетіспеушілігі болған болатын және біріншіден кешірім өтінемін осындай бір жоғалып кеткенімізге. Тырыстық жиналуға, соңына дейін сендік 4 айдың, бірінші сентябрьде жиналамыз ба деп ойлаған болатынбыз, сентябрьде өкінішке орай жиналған жоқпыз. Сын барып октябрь, сын барып ноябрь, сын барып осылай уже декабрьге кетіп қалыппыз, уже январьдың басталуы. Келе жатқан жаңалық жылдарыңызбен. Жалпы 4 ай ішінде бізде көп жаңалықтар жиналған болатын. Және сол жаңалықтармен мен сіздермен бірлесіп, талқылап, кішкене болса да өзімнің ойымды айтып және оңға дейін айтылмаған бірнеше дебатерларға не білетін сөйлесіп жүрген қазірге дейін білетін болатын және солармен сол ережелерді вообще басқа көп адамдар білсе екен деген ой алатынмын. Ең біріншіден бізде координаторлар ауысқан болатын. Координаторлар Алматы қаласының координаторлары ауысқан болатын, ол UIB-дің ең жақындағы өткен аптада бізде координаторлар ауысты, ол UIB дебат клубында Никстейптің бас админы ауысты және оларға оғанға дейін ауысқан адамдарға да Энергодесидің координатор мен президент ауысқан болатын және оларға сәттілік тілегін біледі. Карантин кезінде жұмыс істеу өте қиын екен, сол үшін оларға тек қана күш тілегін біледі және сәттілік жұмысты тілегін біледі. Бұнымен координаторлар ауысты және барлықтарыңызға сәттілік. Ал екінші нәрседе бізде ол сентябрьлерден осы уақытқа дейін болған, бірақ октябрьде бізде үлкен бір нәрсе болды. Ол бірінші офлайн турнир осы карантин кезінен бастап. Ол Шымкент қаласында турнир өтті, Нұр Отан партиясының кубогы. Өздеріңіздер білетін естіген шығарсыздар. Және Шымкент сол Нұр Отан турнирінде ең біріншіден осы жылы ең алғашымен тек қана Жас Отан және ұйымдастырған жоқ, Нұр Отанмен бірге. Жас Отан ұйымдастырды. Жас Отанмен бірге Қазақстан Пікірсайыс Федерациясы ұйымдастырған болатын, КПФ. Бірлесе отырып осы турнирді ұйымдастырған болатын Жас Отанмен бірге. Және осы турнирдің көп естіген шығарсыз, бірінші орын Нұрдәулет пен Жарылқасын мырзалар алған болатын. Кубок алып, не істеп, және келесі жылы енді жасы Нұр Отан турнирі қайтадан Алматыда өтетін болады. Турнирдің өзі жақсы өтті деген әңгімелер естідім, бірақ өзім осы октябрьден бастап Жас Отанның орталық аппаратында практика өтіп жүрген болатынмын. Және сол практика кезінде октябрьдің басынан келгенен үшін мен осы турнирдің ұйымдастырушылығына кішкене болсын қатысып үлгерген болатынмын. Және мен бұғанға дейін білмеген ережені білген болатынмын. И ол ереже баяғыдан бері жүр екен. Ол ереже студенттер мен бакалавр мен магистрантта оқып жүрген студенттерге ғана қатыса алады деген. Мен бұған ғана естімеппін бұл ережені және сол ережеге сүйене отырып мен Алматыдан ойыншыларды сұраған болғанда, үш квота берген болатында, сол үш квотаны тек магистрант пен студент бакалавр мен магистратурада оқыған студенттерді жіберуге тырыстым және жібердім. Алайда өздеріңіз естігенде шығарсыз, көргенде шығарсыз, кім қатысқанды. Ол жерде тек қана магистрант пен тек қана оқып жүрген және студенттері болған жоқ. Яғни бітіріп кеткен, тағы басқа адамдар жүрген болатын және ол кішкен ұйымдастырушылардың қадағалай алмауы деп білемін және ол өкінішке орай өте бір түрлі болды мен үшін, өйткені өздері басқа региондарға қаншалықты айтты, бірақ бәрібір де қадағалай алмауы кішкене дұрыс емес болды. Өйткені қаншама айтты, бірақ бәрібір де соңына орындай алмағаны өкінішті. Келесі жылы енді ұйымдастырған кезде барынша осы ережені немесе алып тастауға керек. Өткені бұғанға дейін рас ұш. Біземіз өткен жылда, өткен жылдың өткен жылында да, осы жылда да көрдік тұршты, бұл ереже қатты сүйенбейтіне және егер осы ережені дұрыстап орындамаса, не үшін бұл ереже керек дегендей сияқты, ал егер осы ережені орындау керек болса, дұрыстап қадағалау керек сияқты, өйткені справка сұрау керек, сұрастыру керек, немесе тағы басқа дегендей. Бірақ өкінішке орай ондай болған жоқ, және келесі жылы бұны шешеді ме, немесе алып тастай ма, немесе алып тастамай ма дегендей сияқты ұсыныстар болу керек деп ойлаймын, өйткені кішкене біз барлығымыз білеміз, Нұр-Отан кубогіне біз бір түрлі қараймыз кішкене. Бірнеше әңгімелер естіген болатын өзімше, бірақ онда ештеңке болмаса да бәрібір де біз Нұр-Отанның кубогында кішкене күтеміз ондай мәселелердің болуына, және осындай ережелердің бұзылуы немесе сақталмауы осындай бір ойға алып келетін сияқты, сол үшін осындай ойларды жою үшін бізге Нұр-Отанмен бірге Нұр-Отанның кубогы, бірақ Жас Отан ұйымдастырады, ал енді осы жылдан бастап Қазақстан Пікірсайыс Федерациясымен бірге ұйымдастырған үшін бізде кішкене ұсыныстарды айта аламыз осы турнирге, турнир басталмас бұрын. Сол үшін бізге маған қызық, егер бірнеше адамдарда өздерінің жалпы идеялары болса, осындай өзінің білетін, танитын адамдарына жазып көрсе, немесе тура солай маған жазса, бұйырса келесі жылы егер барлығы дұрыс болып жатса, турнирді қайтадан өткізуге, қайтадан офлайн ретінде өткізсе, осы жаңа ережелерді қосып немесе талқылайтындай бір платформа ашса турнирге деген, сұмар сол ережелерді, идеяларды тастағандарды ақылдасып, бір дұрыс барлығына ұнайтын, барлығына ыңғайлы болатын ережелерді құрастырса, все-таки Нұр-Отан бұл турнирді бізге пікірсайшылар үшін жасап алатқан үшін, олар бізге пікірсайшыларды олар еститін болады, және олар өзінен де жақсы болады, егер біз бірге жұмыс істейтін болсақ осы турнирдің жақсы болуына. Өйткені все-таки ол ең бірінші, мен ойлаймын, осы турнир бізге болашақта осылармен осындай биліктегі болған партиямен, жастар қанатымен бірге жұмыс істеуге үлкен фундамент бола алатынына, өйткені барлығымыз білетіндей бұғанға дейін бізде қаншама әңгіме еститініміз то, что Лига волонтеров мысалы, өйткені біз дебатта бір орталық болмаған үшін ресми тіркелген, ал АПФ Алматы Пікірсайыс Федерациясы әлі ресми тіркелмеген, бірақ документтері дайын, тіркелу документтері дайын, барлық печаттары қойылған, және бұйыртса Алматыға жіберілетін болады, және Алматыда тіркелетін болады келесі жылда. Бұған уәде етеміз, шын айтамын, өйткені бір жылдан асты АПФ-тің құрылғанына, бірақ тіркелуге әлі қолымыз жете алған жоқ, бірақ келесі жылдың басында біз уже тіркеліп, бұйыртса барлық жұмыстарымызды документ ретінде болатын боламыз деп үміттенемін. Ал не айтқым келіп, бұғанға дейін так как Алматыда болсын, басқа қалаларда болсын, бір қатты общественный объединение ретінде ТО болсын, ЖО болсын ретінде тіркелмеген үшін өкінішке орай дебатқа бөлінген ақшалар, дебатқа бөлінген субсидиялар, дебатта болған тендерлерде Лига волонтеров немесе тағы да басқа организациялар алған болатын. Өйткені бұғанға дейін енді дебаттың атынан ешкім болған жоқ дегендей сияқты, организация болған жоқ. Сол үшін Лига волонтеров алып, олар не үшін мен ойлаймын өзім, олар бір ақша жеу үшін немесе не үшін алады деп айтпай қояйын, өйткені өзім білмеймін, фактов дегендей сияқты естігем, бірақ бәрібір де пока не доказано человек невиновен дегендей сияқты. И соған сене отыр, мен білмеймін, сенбеймін, қатты сене бермеймін, өзім де айта алмаймын, өйткені өзім де білмеген үшін барлық фактілерді, өзім болмаған үшін өзім айта алмаймын басқа сөздер, басқа адамдар сөздер. Олар алады, және олар да дебатқа бөлгісі келеді, бірақ күніш құры оларда да, мысалы Лига волонтерларда бізге выход болмаған үшін, оларға да қиын соқады, өздері де түрінде ұйымдастыра бастайды, школьниктерге болсын, мектеп оқушыларына болсын, студенттерге болсын, колледждеріне болсын, немесе басқа жерлерде болсын, олар қалайлы болса да бір дебатқа бір ұйымдастырады, бірақ өкінішке орай бізден выход болмаған үшін, біз өздеріміз сөйлеспеген үшін солай артық ойлар пайда бола бастайды, және қайтадан дебатқа бөлінген ақшалардың құрға кеткені біздің де құрға кетіп жатқан нәтижесінде біз жұмыс істемейміз олармен, нәтижесінде не болады, нәтижесінде дебатқа бөлінген ақшалар құрдан бекер кетіп кете бастады. Оның түсінікті шығар, білмеймін, не үшін айтып атқаныңыз, бірақ. Жалпы, қиын екен өзің жалғыз подкаст жазылған. Келесіде, ой. Және мен ойлайым, то, что осы турнир, Нұрғыттаның турнирі, егер болашақта кім АПФ-ті алмасын, кім КПФ-ті жүрмесе, біз бен бірге сөйлесе бастаймын, немесе біз ең біріншіден сөйлесе бастаймыз, оларға предложение жасап, бұрыста турнирлерге де болсын, адамдар турнирге болсын бір официально ресми түрде шақырулар жіберіп, кішкен деңгейлерімізді көтере бастасақ, мен сенемін, то, что болашақта биліктен қандай да болсын субсидия дебатқа бөлінбесе, олар ең біріншіден бізбен сөйлесе бастайды деп. Егер біз өзіміз олармен қарым-қатынас орналастырып алсақ, мысалы, білмеймін, айтуға бола ма, айтуға болмай ма, айтуға болатын сияқты. Жас отанның 5-ші съезінде жастар отанға деген программа қабылданған болатын. Жастар отанға 2021-2025 деген. Ол программада барлық региондарға, барлық ауылдарда, барлық мүмкін болсын ауыл, қала, барлық региондарға программа орналастырған. Сол программаның ішінде, мысалы, КВН-нің дамуына, библиотекалардың салуына, коворкинг центрлардың, тағы басқа іс-шаралардың, және оның ішінде дебат та бар. Және сол дебаттардың бар болған үшін, дебат қозғалысын дамытуға арналған программалар бар. То есть, яғни, отдельно строка есть деген сияқты. Және сол строканы бұйырса болашақта жас отанның филиалдары ұйымдастыру қажет болады. Яғни, программада жазылып тұр, то, что выполняющие обязанности это жас отан деген сияқты ең біріншіден тұрады. Және жас отан ең біріншіден өзі ұйымдастыруға тырысатын болады, өйткені олар білмейді басқа дебатерларды. Ал егер біз оғанға дейін барлық региондардағы, мен естіп жатқан болса, білмейді қанша адам естіп жатыр, мүмкін 10, мүмкін 5, мүмкін бір адам. Жасы өзінің қаласындағы, өзінің региондарының, өзінің тұрып жатқан жерлеріндегі жас отанның филиалдарына барып, міне біз осындай да клубтағанбыз, біз дебатермыз, егер болашақта көмек болатын болса, егер дебаттан ұйымдастырушылыққа көмек керек болса, міне біздің нөміріміз, контактымыз, сіздерді келе жатқан турнирге шақырамыз, сіздің төрағаларыңызды бізге шақырамыз деген сияқты әңгімелерді айтса, мен сенемін, то, что оғанға дейін болып жатқан жағдай, то, что біз дебатқа бөлінген субсидиялардың барлықтарын, тендерлердің барлықтары басқа организация емес, дебатқа түсетінінің ықтималдылығы жоғарылайтында. Өзіме өз сондай қорытынды шығарып алған болатын осы Шымкенттегі өткен Нұр Отанның турниріне байланысты. Үлкен жаңалықтардың біреуі деп санаймын, және үлкенге пайдалы ма деп ойлаймын, жаңағы мен айтқанымды сіздердің. Келесі үлкен жаңалық, осы мен жалпы осы шығарылымды не үшін жазым келген болатын, осы жаңалық үшін ол РУМЦДО. РУМЦДО деген не? Республиканский учебно-методологический центр дополнительного образования при Министерстве образования Республики Казахстан. Қысқасы РУМЦДО. Бұл РУМЦДО не істеп жатыр? Білмеймін, сіздердің координаторларыңызға мүмкін, мектепликада кімі айналысып жатыр, сіздерге шыққан шығар. РУМЦДО-ның қазіргі планы, РУМЦДО-ның басшысы Раиса Шер Петровна, советник министрі Монерка. Советник Монерка өзінің центрімен бірге министрге қалайтыса болады. Предложение жасаған болатын. Ол ұсынысында давайте біз барлық жерде дебатты дамытайық деген ұсыныс тастаған болатын. Яғни тағы да бір дебаттың орталық центрін ашайық. Және ол орталық центрінің президенті давайте сіз министр образования болыңыз деген сияқты әңгіме айтқан болатын. Және министр образования оған өзі дебатер болған үшін оған өте қатты ұнады. Добро берді, және сол добромен қазір РУМЦДО барлық қаладағы филиалдарына приказ, барлық жоғарғы оқу орындарының деканаттарына, барлық мектептің директорларына міндеттегісі келіп тұр. Дебат мектебін ашуысын, дебат үйірмесін ашуысын, және тағы басқандай деген сияқты. Асқысы келе жатыр. Және соны ашу үшін Астанадағы бірнеше адамды өз центріне, өзіне жұмысына қосып алды эксперт ретінде. Және сол эксперттер қазір Румцидоға көмектесіп жатыр, соның барын ұйымдастыруға, яғни тренингтердің мектепті қалай ашу керек екен, дебатты ойнату үшін қалай ойнау керек сияқты тренингтерді видеоға түсіріп, бұйырса өздерінің сайттарына салатын болады. Және сол видеоға, видеомен бірге басқа мектептердегі директорлар, мектеп мұғалімдерімен үйреткісі келіп жатыр. Бұл жақсы бастама жалпы дебатерларға, бірақ өкініштісі ақ, мен өзім жеке ойым, өкінішті то, что Румцидо ең біріншіден бұғанға дейін бар федерацияда, мысалы АПФ-тің федерациясымен, немесе басқа жердегі федерациялармен, басқа жердегі орталықтармен, мысалы Ақтөбе пікірсайыс орталықтармен бірге жұмыс істеп жатқан жоқ. Яғни олар тағы да бір центр ашқысы келіп тұр, дебатерлардың тағы да бір центрін ашқысы келіп тұр өздерінің аттарынан. Сол центрларды ашқан соң оның президентін министр образованияға президент статусын бергісі келіп тұр сол орталықтың дебатының. Және ол дебат орталығында ең басымен кім жұмыс істейтін болады? Әрине олар мұғалімдер, Раиса Шерпетровнаның өзі, тағы басқа адамдар жұмыс істейтін болады. Ал дебатерлар бұл жерде тек қана исполнительдер ретінде тек қана келіп тренинг өткізіп, келіп ұйымдастырушыға көмектесіп, бірақ көшбасшы орындарында болмайды дегендей сияқты. Және бұл өзім үшін өкінішті, то что қайтадан Румцидо сияқты организация қайтадан дебатты өзінің қол астына монополия ретінде алғысы келіп жатқанына. Бұғанға дейін білмеймін, сіздердің қалаларыңызда мектептермен немесе координаторлармен сөйлескен жоқ па, өздерінің списоктерін беріп не істеп бергенде шығарсыздар, білмеген де шығарсыздар. Бірақ мен ойлаймын то, что так как дебатерлар, ең біріншіден дебатерлардың өздері карантин кезінде жұмыс істей алмай қалған үшін қазір свободный поле болып қалды дегендей сияқты. Бұғанға дейін онлайн турнирлар өткізді, бірақ онлайн турнирлардың деңгейі өкінішті, ең өкініштісі то, что офлайн турнирдің деңгейіне жетпейді біріншіден. Және қаншалықты онлайн турнирларды ұйымдастырмасақ та, бәрібір де ол офлайнның деңгейіне жетпейді деп ойлаймын. Және сол қазіргі бос қалып қалған орынды Румцидо алғысы келеді өзіне. Білесіздер ме, білмейсіздер ме, өткен жылы Алматыда, 2 жыл бұрын Алматыда, 2018-де, 2019-да Шымкентте, және осы, 2020-да Шымкентте, 2019 Алматыда дворец школьниковтан турнир өткен болатын. Бірінші мектеп оқушыларына арнаған бірінші республикалық пікірсайыс турнирі деген лозунгпен шыққан болатын. Және олар Акимат Астанамен бірге жұмыс істеген болатын. Және қалай айтса болады, бұғанға дейін мектеп оқушыларына дебаттан турнир болған жоқ, ал біз міне республиканский бірінші турнир жасап жатырмыз барлық оқушыларға дегендей сияқты лозунгпен шыққан болатын. Және оларды қолдаған болатын, өйткені Акиматтан да, басқа центрлардан да, советтіктер да білмейді оны барлықтан. Яғни мен не айтқым келіп тұр, бұл организация Румцидо, кішкене қорытындылап жіберсем, Румцидо қазіргі кезде дебатты өз программасы ретінде алғысы келеді. Бұған дейін Румцидо басқа программаларды алып жатты. Физматтың республиканский турнирларды ұйымдастырып, математический турнирларды, олимпиадаларды ұйымдастырумен айналысқан болатын. Ал қазір ол өзінің қарамағына дебатты қосып алғысы келеді. И бұл организацияда әбден мүмкін бұл жоспарына іске асыра алатын, өйткені ең біріншіден оның басшысы, жаңағы айтып жатқан Раиса ханым, ол өзі депутат болған мәжілісінде, және қазір советник министрі, және ода өздерінде выход бар барлық жоғарғы оқу орындарының декандарына, барлық мектептің директорларына өзі напрямую звондап айта алады то, что болды, мектептердегі дебат үйірмесін ашасыңдар, оған 2 сағат бөлесіңдер, мұғалімдердің айналысу керек деп айта алады, оған обязательно приказ айта алады, және олар орындауға мәжбүр болады. Екінші сұрақ то, что бұл дебатқа көмектеседі ма, көмектеспейді ма, өзінің пайдасын алып келеді ма, алып келмейді ма, ол енді басқа сұрақ. Бірақ ең бастысы то, что мен білмеймін, мен өзіме угроза ретінде көріп тұрмын, так как біз бұғанға дейін дебатпен айналыстық, ал енді біздің бұғанға дейін құрған нәрсенің барлығын Румцидо алып алғысы келеді. алып алғысы келеді деп ойлаймын. Өйткені, ну, ең біріншіден менің өз ойым, так как Румцидо құрады барлығын істейді, ертең Румцидо шығады, то что біз дебатты көтердік, біз дебатпен айналыстық, және бізге дейін дебат болған жоқ дегендей сияқты әңгіме айтатынын мен көріп тұрмын дегендей сияқты. Өйткені ол осы Румцидо азаматпен айналысқан Айдана Отарбек деген ханым азамат телеканалындағы дебатты жүргізген, сол вообще дебатты Қазақстанға біріншіден ең бірінші болып алып келген адаммен бірге сөйлесіп, оның да қолдауын алып алған болатын. Қаншалықтары мен түсінемін, то что бұндай үлкен адамдар ең біріншіден бұнымен не үшін айналысады? Енді бір идеолог болған үшін немесе дебатты сүйген үшін айналысып жатқан жоқ. Мен все-таки ойлаймын, то что бұлар ең біріншіден пайда көрген үшін айналысады. Барлығымыз, ну, капиталистік өмірде тұрамыз. Ең біріншіден бір нәрсемен айналысып жатқан, ол жерден пайда болу керек дегендей сияқты қой. Және осындай Раиса сияқты адамдар, мен ойлаймын, олар идеологияны, дебатты көтеру үшін немесе дебатта махаббаты бар үшін айналысып жатқан жоқ. Ең біріншіден өзіне деген престиж болсын, немесе ақшалай болсын, пайдасын көріп тұрған болады. Сол үшін осындай нәрсемен айналысып жатыр деп ойлаймын. И ол өзінің қармағына барлық дебатерларды алып алғысы келеді, және ертең мен дебатты көтердім дегендей сияқты әңгіме айтқысы келеді. Министрдің өзінің кезегінде айтады, мен де дебатты көтердім міне дегендей сияқты. Бұл жақсы, дебатқа жақсы болуы мүмкін, көреміз бұйырса, бірақ біз дебат өш қалған жоқ, біз тек қана кішігірім брейк, перерывқа кеткен болатынмыз, осы карантинге байланысты, өткен карантинде өте қиын болды бізге турнирларды ұйымдастыруға. Бір подкастты естіген болатынмын, ол жерде айтқан болатын, то что қазір бірде бір организация, Google болсын, тағы басқа болсын, инструменттері жоқ оларда. Оларда мүмкіндік болған жоқ өзінің офлайн мероприятияларын онлайнға көштірді, бірақ тура сондай масштабта болған жоқ, тура сондай фидбэк алған жоқ. И өйткені қазір инструмент жоқ дұрыстап офлайнды онлайн мероприятияларға көштіру үшін. И егер ондай үлкен организацияларда өздерінде ондай мүмкіндік болмағанда, бізде кішігірім дебатта энтузиазмда жұмыс істейтін дебатерларда ондай инструмент бар деп күмәнім бар. Сол үшін осындай бір моментте қазір өзіміз дебат өте әрең дегенде келе жатқан уақытта осындай бір организациялар шығып біздің орнымызды басып алуы әбден мүмкін деп ойлаймын. Кейбір дебатерлар бұны жақсы деп ойлай алады. Әбден келсем, мен ештеңке айта алмаймын, ол өзінің ойы. Бірақ өзім пока что АПФ-тің президенті болып тұрған үшін мен ойлаймын, мен бұған өзімнің добромды бермеуші едім. Және бермеймін де. Тырысамын, то что АПФ барлық Алматының 20-дан астам клубы құрған үшін мен өзімде ответственность бар. Ең біріншіден осы құрған клубтардың деңгейі өсу үшін, осы клубтардың аты шықсын, АПФ-тің аты шықсын дегендей сияқты, ал Румцидоның аты шықпасын емес. Мен Румцидомен жұмыс істей аламын, егер олар бізбен бірге жұмыс істеп, біздің атымызды да, біздің атағымызды да көтерсе. Бірақ өкініштісі олар олай жұмыс істегісі келіп тұрған жоқ. Олар тек қана дебатты өзінің волонтерлары ретінде ғана алып тұр. Яғни бұнымен айналысатын дебатерларға, тренинг өткізетін адамдарға ақша төлемейді. Ақша төлейді кімдерге? Мұғалімдерге, немесе сол региондағы жауапты дебатерларға. Өздерінің мұғалімдеріне, бұрында дебат ойнаған адамдарға, бірақ 5 жыл бойы дебатты тастап кеткен, және қазір сол адамдарды қайтадан тартып жатыр. Өзімнің көзқарасым осындай. Егер сіздерде басқандай болса, қатты қуанушы едім сіздер жазсаңыздар. Бұл темаға әлі сөйлесуге болады дегендей сияқты. Бірақ мен бұны айтып жатырмын, барлықтарыңыз естіңіздер, барлықтарыңыз біліңіздер, және ертең сіздерге де шығатын болса, немесе бұғанға дейін естіген болатынсыздар, немесе сіздерде басқа ой қалыптасқан болса, қуана-қуана тыңдағым келеді. Ал егер естімесеңіздер, бұғандай движение болып жатқан, бұндай шаралар жасап жатқанына мен қуаныштымын сіздерге айта алатыныма. Және бұл Румцидо бұйырса мартқа дейін тағы да бір турнир ұйымдастырғысы келеді, білмеймін, Алматыда ма немесе Астанада ма үлкен турнир ұйымдастырғысы келеді. Сол жерде меморандум ретінде Жасыл Таңды, басқа организацияларды, Монерканы шақырып, сол жерде барлықтарымен меморандум қол қойғысы келеді, о дружбе организации дегендей сияқты. И сонымен қарай, Кыскасы, хотят закрепить свою легитимность дейді ғой перед властью и перед дебатерами дегендей сияқты. Осылай, егер, мен ойлаймын, егер дебатерлар бұған көмектеспесе, осы организацияға бұл тұрсады, әрине күштерін кетіре алады, бірақ дебатерларсыз бұлар ештеңе істей алмайды, өйткені ең біріншіден мұғалімдерге сен бір тренингпен үйрете алмайсың дебатты қалай ойнату керек екенін. Ал ол мұғалімдер еще сол тренингті көріп өзінің оқушыларына оғанға дейін дебат туралы вообще естімеген адамдарға үйрету керек. Ал олар түсініп тұрғанымызда олар үйреткісі келіп тұр ең біріншіден. Дебатты қалай ойнау керек екен, бірақ дебаттың ішіндегі этика болсын. Ханым мен мырза, сіз деген сөйлерде тағы да басқа болсын, қалайтса болады. Нюанстарын дебат ретінде оғанға дейін қалыптасқан нәрселерді үйретпейді. Яғни ең самы соттарын үйретпейді дегендей сияқты әңгіме ғой. То, что клубты жиналамыз ең бірінші мен ортаны қалыптастыру үшін. Ал олар ортаны қалыптастырғысы келіп тұрған жоқ. Олар өздеріне честно турнир қалайтса болады. Бизнес ретінде көріп тұр дегендей сияқты әңгіме ғой. Ал все-таки дебат тек қана бизнес емес, дебат ол ең біріншіден орта дегендей сияқты әңгіме ғой. Как Лига Плюща в Оксфорде басқандай. И бұлар Румцидоның, айтпақшы, иә, есіме түсті. Румцидоның ең басты мақсаты ол международный уровеньге шығу. Яғни международный уровеньдегі бар дебатерлармен сөйлесу, ағылшын лигасына үйрету и соңында солай международный форматқа шығу болып тұр. Мен өзім білмеймін, мүмкін мен өте қатты қателесем мен келесі сөздермен, бірақ мен өзім ойлаймын, білмеймін қаншалықты дұрыс болады ол ойым. Мен ойлаймын, международный уровеньде, иә, естиміз турнирде болады, Малайзияда, Астанада, Москвада, тағы басқа мемлекеттерде, Европаларда турнирлар болады. Және IDEA бар, тағы басқа болсын. Олар болады, бірақ мен ойлаймын, то, что басқа мемлекеттердегі дебаттың деңгейі біздегі Қазақстан сияқты қатты дамымаған деп. Өйткені ол жерде ең біріншіден дебат ол ең біріншіден хобби ретінде, тек қана хобби ретінде. Яғни Оксфордта болсын, Европада, Америкада дебатпен не үшін айналысады, өзіне университетте түсу үшін, резюмесіне қосу үшін, мен дебатпен айналысым, мен тағы басқасымен айналысым деген. Ол главный орта болып табылмайды, ол бірнеше үйірмелердің біреуісі болып не табылады. Өз ойын тек қана. Мүмкін мен өте қатты қателесем, өйткені толық нәрсені білмеймін және өзім ағылшын лигада ойнамаған үшін, ондай международный уровеньдерде ойнамаған үшін, мен қазір қателесуім мүмкін, бірақ мен өз ойым сондай, және қазір әлі Қазақстанның дебатерлары соншалықты әлемдегіне қатты шығуға тырысатынын, немесе өзінің Қазақстандағы бар дебатын соншалықты кемсінетінін мен түсінбеймін. Өйткені Қазақ лигасында ол өзінің уникальный, өзінің ерекше бір ортасын қалыптастыра алды, мен білмеймін. Орыс лигасында болсын, ағылшын лигасында болсын, көре аласыздар, то, что олар қалай айтса болады. Турнирлардан кейін оларда ең бірінші біздің ерекшелігіміз жоқ, орта дегендей ретінде. Оларда сен деп сөйлейді, есть оскорбление дегендей сияқты, хитрости всякие, қалай айтса болады. Қатты отырыстары да бар дегендей сияқты, біздің отырыстары да емес, басқандай отырыстары бар дегендей сияқты, сөйлесіпеуі мүмкін, немесе тура сондай, қалай айтса болады, орта жоқ, бір сөзбен айтқым келгенде. Ал біздің Қазақстандағы, бізде дебат пікірсайысқа байланысты өзіміздің ерекше жолымыз бар деп сенемін. Және сол жолымызды біз дайындауымыз керек, және болашақта біз өзіміз Қазақстанның пікірсайысын орталық не әлемге деп айтпай-ақ қояйын. Бірақ СНГ-ге болсын, немесе Орталық Азиядағы болсын, астана қалыптастырушысы бола алады пікірсайыстың дегендей сияқты. Өйткені, қалай айтса болады, білмеймін, мен өте менің өзі сондай бір ойым қалыптасқан болатын. Мен международный дебатерларға қатты қызықпаймын, өйткені, иә, ойықтағы ойын ойнауы деңгейі ерекше, база жоқ. Ол өте қатты ерекше және бізден мүмкін Қазақ лигасына қарағанда әлде қайда мықты және мен оны мойындаймын. Бірақ ағылшынша қазір барлығы ойнай алмайды. Шыны керек деп ойлаймын, қазір ағылшынша көпсі адамдар ойнамайды деген сияқты. Мүмкін болашақта ол бұл тенденция өзгереді және барлық ағылшын лигада ойнауға тырысатын болады. Бірақ қазақ лигасы қазақ тілін дамытуға ең бірінші үлкен әсер алып келеді және осы нәрсе үшін біз қазақ лигасын ұмытпай, қазақ лигасын да дамытуымыз керек деп ойлаймын өйткені. Және қазақ лигасы мен ой, оның қазақ лигасының деңгейі ағылшын лигасынан қарағанда төменірек, сол үшін біз қазақ лигасымен айналыспай қоймауымыз керек емес. Өйткені мен ең біріншіден бірінші курсымда университетке барған кезде мен қазақ лигасының арқасында өзімнің көп ерекшеліктерімді аша алдым, өзімнің скрытый таланттарымды аша алдым, өзімді адам ретінде, тұлға ретінде аша алдым және көп несе достарымды таба алдым, қазіргі көмектесіп жатқан және қазір мен өзімде көмектесе алатын оқушылар болсын, ағаларым болсын, соның барын таба алған болатынмын. Мен айта алмаймын ағылшын лигасында барғанда ондай болушы еді деп. Бірақ қазақ лигасында менде осындай болды және мен қазақ лигасындағы қалайтысы болады. Орны мен үшін ерекше, сол үшін мен қазақ лигасын соңына дейін дайынмын көтеруге немесе сонымен айналысуға. Мен ойлаймын барлықтарында осында, иә, ағылшын лигасы жақсы, онымен де айналысу керек, бірақ біз адамның өзі многофункциональный ғой. Біз тек қана ағылшын лигасымен немесе қазақ лигасымен емес, біз екеуін де айналыса аламыз дегендей сияқты әңгіме ғой. Және бұл жердегі Рум Цидуаның ең басты себебі қазақ лигасы мен орыс лигасын және ағылшын лигасын ішке барын алып, бірақ соңғы керек ағылшын лигасына және международный форматқа шығу болып табылады. Ал менің ойымша қазақ лигасының басты миссиясы ол Орталық Азияны ғана немесе Қазақстандың ішіндегі басты орын алуға. Біз өзіміз барып емес, біз өзіміз международный форматтағы, международный деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі турнирларды ұйымдастыра алатындай деңгейге жетуіміз керек сияқты. Бізге келетіндей, біздің дебатымызды ерекше деп мойындайтындай, біз таңдаған жолымызды шында да ерекше, біздегі дебат басқаларға дебаттарға ұқсамайды, бірақ ол біздің ерекшелігіміз болады және ол біздің ең үлкен фишкамыз болады. Өйткені мен сенемін, Қазақстан дағы қалыптасқан қазақ лигасы басқа бұндай система, бұндай орын, бұндай орта басқа мемлекеттерде жоқ деп санаймын, именно дебаттың тұғырында. И бұл өте үлкен нәрсе деп санаймын. Қорытындылай кетсек, 36 минут сөйлеппін, өте көп. Мен ары кетсе 20 минут сөйлеймін бе деп ойлаған болатын және өте қызықты екен. Болашақта федерация бұйыртса, Алматы пікірсайыс федерациясы, Қазақстан пікірсайыс федерациясының филиалы ретінде кіреді. Бұнымен барлық координаторлар бір жыл бұрында келіскен болатын, жылдың басында да келіскен болатын, бірақ өкінішті сақ жылдың басында КПФ-тің өзі тіркелмеген болатын. Тіркелгеннен соң мартта біз өзіміздің турнирімізді ұйымдастырып, сол жерде АПФ-тің турнирін ұйымдастырып, сол жерде өзіміз жариялайтын шығармыз, өзіміз пресс-конференция өткізетін шығармыз дегенбіз, бірақ карантин болып, карантин кезінде көп нәрсе өткізіп, барлығы осындай состояниелер болып, Алматы мен Астана мен Алматының связьдары жоғалып, связь болды, бірақ бір-бірімізге бара алмаған үшін, документтермен проблема болған үшін оларды жібере алмай, мен Астанаға келдім, бірақ Астанадан Алматыға қайта алмай жатырмын, тіркелу үшін, сол үшін сондай моменттер қазір көп, ондай ситуациялар көп болады және қазіргі АПФ-тің тіркеуі бір жылдан асты, шыны керек, өзім ұяламын оған, бірақ соңы, ар соңы мен оны тіркеуге өзіме мақсат қойдым және бұйырса осы январьдың ішінде барлығы бітеді деп сенемін. Январьда бұйырса тағы да бір шығарым жазсам, сол кезде сіздерге жариялаймын деп сенемін. АПФ тіркеле деп жаңалықпен келемін деп үміттенемін. Жалпы осы 4 айда осындай жаңалықтар болды. Мен білетін Шымкенттегі турнир Нұр Отанның, Рум ЦДО және федерация мен қазіргі состояниесі. Менде қазір жағдай болып тұр, тошты өз президенттігімді бұйырса, енді Алматының пікірсайыс енді келесі тағы да бір 2 жылға болуға мақсатым жоқ, сол үшін мен Алматы пікірсайыс федерациясының жаңа президентін жаңа президентіне көмек бергім келіп жатыр, яғни Жансерік Мырзаға. Бұйырса Жансерік Мырза өзіне Алматыға келген кезде бірге келісіп, бірге сөйлесіп, бірге соның командасын құруға мүмкіндік болады деп сенемін және бұйырса осы АПФ-ке көмектескіңіз келсе, немесе АПФ-ті болыңыз келсе, жазуға шақырамын. АПФ-тің жұмысында, мысалы, соңғы теманы айта кетсем, бұғанға дейін мен бірнеше рет команда жинауға тырыстым, және менде екі команда болды. Бір команда ол ең мен құрылған 2019-дың апрелінде құрылғаннан соң сразу жинаған команда болды, бірақ өкінішке орай жаз кезінде оның бағы тарап кетті, біреу Польшаға кетті, біреу отбасылық жағдаймен болды, және АПФ-те де өзінде үлкен бір шаралар болған жоқ, команда талап ететіндей өзімде сондай болып қалды. Бірақ болашақта қазіргі кезде, карантин кезінде менде екінші команда жиналды, Кембайлармен, Асқат Мырзалармен, Думан Мырзалармен, Жазира ханымдармен, солармен бірге осы подкастты бастап, Телеграмда ашуға тырысып, Телеграм каналдарымызды ашуға тырысып, Инстаграмдарымызды жүргізіп, кішкене ВКонтакте группаларымызды жүргізе бастадық, және осы командамен өте күшті жұмыс жасадық, бірақ өкінішке орай оларда да өздерінің жұмыстары болған үшін магистранттар, 4-ші курс біреу магистратурада, енді оқып карантиннің проблемаларымен жүгіріп өткен, карантин кезінде оқу және документтермен жүгіру оңай емес екен. Кейбіреулерінде дипломдар болды, кейбіреулерінде өздерінің ауылдарында, өздерінің тұрған қалаларында связь дұрыс болмаған үшін бізде оборудование жоқ болды. Осындай нәрсеге қазір де мен өзімнің телефоныммен біреудің наушниктің арқасында жазып жатырмын дегендей, осындай бір моменттер үшін соңғы кездерде көп жаза алмадым, бірақ мен өте қатты қуаныштымын. Бұғанға дейін 9 шығарым жазғаным болады. 9 шығарымды жазып үлгергенімізге, және ол өте күшті уақыт болды деп сенемін. Бір дебатқа кішкене болса да, бұл өз әсерін тигізді деп сенемін. Тигізді деп үміттенемін. Ал енді бұйырса, январ кезінде Жансерікпен кездескеннен соң, Жансерік мырзамен сөйлескеннен соң мен сонымен бірге команда жинағым келеді, және ол командада нақты бір жұмыстар болады, және осында қазір мен осы жас отанда практика өтіп жатқан кезде көп нәрсені түсіндім. Қалай тек қана дебатты қалай шында да өзінің информационный пузырынан шығаруы керек, қалай біз басқа адамдарға танымал етеміз, қалай жаңалықтарға шығалатынымызды мен пресс-релизді жазуға үйрендім. Пресс-релизден бөлек организациялармен сөйлесуге бірнеше таныстарымды таба алдым. Кішкірім болса да Алматыдағы жас отаным Мади Ахметімен танысып, кішкене сонымен сөйлесе алатындай деңгейге жеттік. Онымен де, олармен де бірге бұйырса Алматының пікірсайысымен бірге жұмыс істей алатынымызға, тек қана жас отаным емес, жас отаным мен ғана емес, мысалы Адал партиясының өзінің жастар қанатын жасағысы келіп тұрса, олармен де бірге жұмыс істей алатындай, тек қана өзіміздің жеке организация болып Біріккен Ұлттар Ұйымымен де дегендей сияқты, жас отаныммен мысалы басқа объединенный организациялармен бірге жұмыс істей алатынымыз инструменттер көре алдым, таба алдым, және сол білімдермен Жансерік мырзамен бөлісуге дайынмын, және сонымен қуана-қуана бөлісемін, және өзі команда жинағаннан соң сол командада болатын адамдармен де қатты бөліскім келеді, және оларға да үлкен септігі тигізеді деп. Ең бірінші АПФ-тің командасына Жансеріктің тобында жиналатын енді бір зарплата, бір премия бере алмаймыз, өйткені өзімізде де жоқ дегендей сияқты, бірақ ең үлкен нәрсе бере алатынымыз бұл білім шығар, және осы білімнің арқасында сіздерге болашақта өз резюмелеріңізге жаза алатын шығарсыздар. Мысалы, мен Алматы пікірсайыс федерациясында істедім, сол жерде мынандай жұмыстар атқардым, және болашақта олай осыны алған білімдеріңізбен, мысалы пресс-релизін жазу, тағы басқа дегендей сияқты, өздерінің таныстарыңызбен арқалағанда мүмкін федерацияда өмір сүріп, ертең болашақта жас отанға кіргіңіз мүмкін, кіргіңіз келетін шығар, немесе басқа организацияларға кіргіңіз келсе, осындай бірге командаға келуіңізге шақырамын, қосылуыңызға үгіттеймін, және сіздерге мен сіздерге осы дебатты өзгертуге деген мүмкіндік бола алады дегендей сияқты. Және барлық осымен осы шығарылым бітті. Сіздер менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Осы уақытқа дейін тыңдағандарыңыз үшін, тыңдаған адамдар болса, барлықтарыңызға жеке алғысымды айтқым келеді. Барлық тыңдамаған достарыңыз болса, немесе біреуге осы подкастпен бөлісіңіздер, барынша стористеріңізге салсаңыздар деп өтегім келеді. Өйткені қазір пікірсайысқа өте үлкен қолдау қажет, және қазіргі кезден бастап қолдамасақ ертең дебатты жоғалтып алуымыз да мүмкін деп айта аламын. көбінер, егер пайдалы деп есептесеңіздер, осы подкастпен бөлісіңіздер, осы шығарылыммен бөлісіңіздер, өздеріңіздің клубтарыңызға айтсаңыздар, жас буындарыңызға тыңдатсаңыздар, егер тыңдатуға болатын болса, өздеріңіз дұрыс деп ойласаңыздар, бөлісіңіздер, айтыңыздар, және осы подкастты барша дебатерлардың көп, қанша барша көп дебатерлар естісе екен деген кішкентай арманым бар. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатта келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Барлықтарыңызға денсаулықты тілеймін. Егер барлықтарыңызды барлығыңыз жақсы деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.